Ένα αρώμα, μια ανάμνηση. Μια πεταλούδα το χειμώνα, ένας ψιθύρος.
Βόλτα με σένα σ' ένα πάρκο υψηλά στον ημιτό, στην παιδική χαρά, στις κούνιες είσαι 40 κι όμως χωράς μα σε θέλω, σε θέλω, ακόμα σε θέλω.
Συνοικίες ασχήμες, τα μάτια σου κοιτούν, οι ανηφόρες μικρότερες φαίνονται, οι δρόμοι κι αυτοί πιο στενοί. Μόνον ο ήχος στις ράγες των τρένων δεν έχει αλλάξει πολύ. Μα σε θέλω, σε θέλω, ακόμα σε θέλω.
Έτσι, γλυκό ή μη γλυκό μου φαίνεται αυτό το κομμάτι, όπως ακριβώς είναι πολλές στιγμές στη ζωή μας, και ευτυχώς που υπάρχει αυτή η εναλλαγή, γιατί αλλιώς καταλαβαίνετε, θα πηγαίναμε αλλού. Είναι όλα προκαθορισμένα και σχεδιασμένα, παιδιά.
Τη μία στροφή ως την άλλη, αγάπες σου πέρασαν όλες. Απ' τη φυλή σου στο πέραμα έφτασες, κι ύστερα ένα παιδί. Τους active member, τα δύσκολα, τους ενδελέχεια και τον Νικήτα. Τα ραδιόφωνα, ίντερνετ και τα ταξίδια μας όπου κι αν βγει. Κι όμως σε θέλω, σε θέλω, ακόμα σε θέλω.
Μια βόλτα είναι η ζωή μας. Από τη φυλή σου στο πέραμα, από το βουνό στην παραλιακή, από που γυρνάς πάλι μόνος, πού ήσουν.
Αυτό λοιπόν, απογευματόβραδο, Πέμπτης, συγγνώμη, Τετάρτης. Έχασα τις μέρες επειδή περιμένουμε και αύριο την εθνική γιορτή και είναι Πέμπτη. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη ακόμα, και να μην βιάζομαι. Τετάρτης απόγευμα. Μια στιγμή, μια μέρα πολύ φορτισμένη. νομίζω ότι είμαστε αρκετά, πώς να το πω τώρα, αρκετά συνηθισμένοι, για να μην το πω, θα το πω, και αρκετά εκπαιδευμένοι στο να συμμετέχουμε τόσο έντονα, να ταυτιζόμαστε παλαϊκά, πάνδημα, με μια απώλεια. Και αυτό φάνηκε από την βουβή συμμετοχή του κόσμου σήμερα. Από τις ανθρώπινες στιγμές, από τους επικηδίους, από τα τρία παιδιά, αποσβολωμένα αλλά και ψύχρεμα. Από το σπαραγμό του συζύγου και τον ενωμένο, ίσως για λίγες φορές, σπάνιο δείγμα, σπάνια εικόνα, τον ενωμένο, συγκινημένο πολιτικό κόσμο. Αποχαιρετισμός λοιπόν. Αυτή η σχάση του σώματος και της ψυχής και ταυτόχρονα η ρήξη ανάμεσα στο αγαπημένο πρόσωπο και τους δικούς του ανθρώπους είναι νομοτελειακή. Μπορεί να το σκεφτεί κανείς και έτσι τόσο αριστοτελικά. Είναι νομοτελειακή. Είναι καταλυτική και τελικά με το χρόνο που πόσα του έχουμε αποδώσει, ο πανδαμάτορ, ο χρόνος κτλ. Διαχειρίσιμη και ανεκτή. Για σκεφτείτε το. Μπορεί να είναι λίγο παραπάνω ειλικρινές αυτό, μη σας πω και ψυχρό, αλλά τελικά είναι αποδεκτή και λυτρωτική αυτή η πάροδος του χρόνου, μπροστά στη συνειδητοποίηση βέβαια του αναπόφευκτου. Αυτά τα λέω, ξέρετε γιατί, δεν χρειάζεται να αναφερθώ περισσότερο. Και επίσης, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι φοβερό και το πόσα μαθαίνεις για έναν άνθρωπο μετά θάνατον. Τέλος πάντων, έτσι έχουν τα πράγματα. Εμένα μου άρεσε πολύ και το ότι γράφτηκε και υπόθηκε. Εννοώ δηλαδή τα περισσότερα ήταν μέσα σε πολύ έτσι, ωραία πλαίσια και το ωραία με την έννοια του κατάλληλου για την στιγμή ήταν όλο ένα μέτρο. Το μέτρο που αγαπούσε η Φόφη Γεννηματά και το στήριζε με την πράξη της, με τη ζωή της η ίδια σε όλη της τη ζωή. Και επίσης μου άρεσε που όλοι απέδωσαν το χαμόγελο. Ένα χαμόγελο που θα μας συνοδεύει πάντα, γιατί το χρειαζόμαστε σαν στάση ζωής, ότι υιοθετείς ένα χαμόγελο. Και δεν είναι ψεύτικο. Φτάνει να το πιστεύεις και αυτό να σε κάνει να αντιμετωπίζεις τα τόσο δύσκολα. Αυτό μόνο έχουμε να πούμε για την οικογένεια και για τα παιδιά και για όσες οικογένειες μένουν και έχουν πάντοτε, επαναλαμβάνουν, να διαχειριστούν μια απώλεια. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8, 8 παρά 3, σήμερα που η μέρα λοιπόν είναι Τετάρτη, να το επαναλάβω για να το καταλάβω και εγώ ότι είναι Τετάρτη. Αύριο θα είμαστε παρέα, παρόλα αυτά, το μένουμε πρώτο θα είναι και αυτό 7 με 8 στην ώρα του και ας είναι ίσα-ίσα επειδή θα είναι η Εθνική Επέτειος και θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και σε πράγματα λίγο πιο έξω από την τρέχουσα επικαιρότητα, όπως λέμε. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα, με το Θάνο Τσιμέκα στην φροντίδα του ήχου και της εκπομπής γενικά, την Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλειά της και την παραγωγή και την Μαριάτζελα Μεταλλινού στο συντονισμό και την εποπτεία. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, τις υπόλοιπες ειδήσεις λίγο πολύ τις έχετε ακούσει και από τα δελτία. Υπάρχει πάντοτε η πανδημία παρούσα, 3.651 τα κρούσματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις παρελάσεις όταν κάνουμε την αποτίμηση μετά από 5-10 μέρες. Σε όσες περιοχές της Ελλάδας γίνουν οι παρελάσεις, πολύ περιορισμένα, πολύ μαζεμένα, αλλά θα γίνουν. Ο 15χρονος οδηγός που παραδόθηκε τελικά στην αστυνομία και αναφέρει τη δική του εκδοχή για την καταδίωξη, την αιματηρή καταδίωξη στο πέραμα, ότι δηλαδή παρόλο που έβαλαν τα χέρια ψηλά δεν σταμάτησαν οι πυροβολισμοί. Και βέβαια την έκδοση της απόφασης για την δίκη της Ιωάννας Παλιοσπύρου, την περίφημη δίκη με το βιτριόλι. 15 ετής η κάθειρξη, τελικά ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, ούτε και ο περίφημος σύνομος, ένομος βίος, πώς το έλεγε η υπεράσπιση. Και η Παλιοσπύρου, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία είπε ότι με αυτή την απόφαση βρίσκω τη δύναμη να συνεχίσω τον αγώνα μου και να μην φοβούνται οι γυναίκες. Αύριο και μεθαύριο έρχεται στην Αθήνα η μέχρι τώρα καγκελάριος της Γερμανίας, η κυρία Μέρκελ. θα έχει συναντήσεις, θα έχει επαφές, θα τα πούμε και αύριο βέβαια, θα παρακολουθούμε το ταξίδι αυτό το διήμερο. Και εμείς να σας πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή, τηλεφωνικά βέβαια ακόμα δεν έχουμε ανοίξει όπως λέμε και πάρα πολύ, τον Πάνο Αμυρά, τον δημοσιογράφο και συγγραφέα, ο οποίος έχει έρθει στα πράγματα αυτές τις μέρες με ένα ολοκένουργιο, ολόφρεσκο μυθιστόρημα υπό τον τίτλο «Το φιλί του Δεκέμβρη» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Με τον Πάνο Αμυρά λοιπόν θα συναντηθούμε σε λίγο και θα μιλήσουμε για πολλά, μεταξύ άλλων και για το βιβλίο, ένα βιβλίο που αναφέρεται βέβαια στο Δεκέμβρη του 1944 και σε μια αλυσίδα φόνων στην καρδιά του εμφυλίου.
Σπασμένο καθρεφτάκι, στον κόσμο βγαίνει το γυφτάκι και χάνεται. Σπασμένο καθρεφτάκι στον κόσμο βγαίνει το γυφτάκι και χάνεται. Σαββατό στην Αγία Βαρβάρα και ζητέ και ήλιε βάρα. Δεν πιάνεται. Δεν με είδες και τι θα γίνει και που με είδες. Ζωή δεν λέγεται. Μεσημέρια μες στην ταλίκα που πάει δεν ξέρει και έχει μια γλύκα. Και αισθάνεται πως πάνε και έρχονται τα χρόνια σαν της ταλίκας τα πεπόνια. Και χάνεται. Ζωή δεν λέγεται.
Σταμάτης Καραουνάκης, κυρίες και κύριε, κύριοι, σε ένα ιδιαίτερο κομμάτι, πράγματι, το γυφτάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάντοτε εδώ είμαστε και μας αρέσει που είμαστε, μας αρέσει που θα είμαστε και, και αύριο, μας αρέσει που θα είμαστε και την Παρασκευή στη θέση της Νατάστας Βυσσαρίων ως 5 με 7. Να το πω από τώρα, θα το ξεχάσω εγώ μετά, δεν υπάρχει περίπτωση, θα επηρεαστώ τώρα, θα μπω έτσι μέσα στο κλίμα της συζήτησης, μέσα στο κλίμα του βιβλίου, μέσα στη συνάντηση με τον Πάνο Αμυρά. Πάνο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Έλενα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές μας.
Και μου θύμισαν οι συνάδελφοι ότι φυσικά έχεις διατελέσει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ναι. Σε εποχή που μάλλον δεν ήμουνα εγώ.
Ναι, ήσουν μάλλον πολύ μικρή.
Όχι, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Σε ευχαριστώ δηλαδή, αλλά...
Η αλήθεια είναι ότι είμαι υπερήφανος που έχω περάσει από το ραδιόφωνο της ΣΕΡΤ. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, ένα πραγματικό σχολείο για μένα. Και επίσης, επειδή δούλεψα με εξαιρετικούς συναδέλφους, γνωρίζω πόσο τις δυνατότητες της ΣΕΡΤ, το ανθρώπινο δυναμικό της ΣΕΡΤ και πραγματικά την αγάπη που έχουν για την εργασία τους, αλλά και για την τιμή που φέρουν να είναι μέλη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Όλα αυτά που λες ισχύουν, βέβαια πολλές φορές, ξέρεις, μέσα από συμπληγάδες, από τριβές, από προσκόμματα, αλλά όλα αυτά που λες ισχύουν.
Αυτό όντως ισχύουν, αλλά η δύναμη της ΕΡΤ είναι πολύ μεγάλη και εγώ, επειδή ήμουν εντός εισαγωγικών ένας περαστικός, θα έλεγα, δεν δούλεψα πάρα πολύ, πέρασα περίπου 15-16 μήνες εργάστηκα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, αλλά ήταν για μένα πραγματικά πάρα πολύ, πολύ μεγάλο σχολείο και το αναφέρω πολύ στο βιογραφικό μου, γιατί το θεωρώ τίτλο τιμής και για μένα.
Έτσι είναι Πάνο Αμυρά, και σε ευχαριστώ που το αναφέρεις. Λοιπόν, πριν περάσουμε, θα σε κρατήσουμε λίγο, θα σε κρατήσουμε στη συντροφιά μας, αλλά ήθελα έτσι λόγω του ειδικού βάρους της σημερινής μέρας, λόγω του εθνικού λιγμού που βαίνει σε μια ευθύνουσα βέβαια πορεία, σιγά σιγά καθώς περνούν οι ώρες, αλλά είναι αυτή η μέρα αυτή που είναι. Ήθελα έτσι ως δημοσιογράφος, ως άνθρωπος να κάνεις μια αναφορά,
ναι,
αν θέλεις.
Έλενα, πραγματικά με συγκλώνησαν, έτσι, έχουμε συγκλονιστεί όλοι, με συγκλώνησαν τα λόγια των παιδιών της Φόφης, που πραγματικά που ανέδειξαν και το ανθρώπινο πρόσωπο μιας πολιτικού, η οποία σε αυτή τη μέρα ένωσε τον πολιτικό κόσμο, έδειξε σε όλους ότι η πολιτική μπορεί να γίνεται με αξιοπρέπεια, με ευγένεια, με σεβασμό στον αντίπαλο, και έδωσε έτσι ένα μάθημα σε όλους μας ότι έτσι πρέπει να πορευτούμε στη ζωή. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα και γενναία γυναίκα η Φόφη Γεννηματά, πραγματικά το κενό της είναι μεγάλο και δεν το λέω τυπικά, αλλά το ανακαλύψαμε όλοι μόλις πληροφορηθήκαμε καταρχάς την επιδείνωση της υγείας και πολύ περισσότερο όταν μάθαμε τα δυσάρεστα νέα για την κατάληξή της.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εγώ σκεφτόμουν, Πάνο Αμυρά, καλά, ποιος δεν σκεφτόταν, ποιος δεν ταυτίστηκε, ποιος δεν συγκινήθηκε, όχι μόνο σε ανθρώπινο επίπεδο, έτσι κι αλλιώ συγκινήσει όταν ακούς κάτι τέτοιο και μάλιστα από τα παιδιά του εκλειπώντος, της εκλειπούσας, αλλά σκεφτόμουν ότι το κομμάτι αυτό, δηλαδή το μαχητικό, το τι είχε δώσει στα παιδιά της μέσα στο σπίτι, προφανώς το μετέδιδε, γιατί δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις, να γυρίσεις ένα διακόπτη και στο σπίτι να είσαι μαχητικός, αλλά έξω να μην είσαι στην πολιτική σκηνή.
Έτσι.
Που εγώ νομίζω ότι μάλλον δεν κούμπωνε, δεν τέριαζε και δεν ταιριάζει τελικά με το εγχώριο πολιτικό σύστημα.
Ναι, και γι' αυτό πρέπει όλοι να διδαχθούμε από την πορεία της Φόφης Γεννηματά, την δύναμή της, την αξιοπρέπειά της και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύθηκε. Γιατί πέραν όλων των άλλων, πράγματι η Γεννηματά ήταν κόρη του αείμνηστου Γιώργου Γεννηματά, αλλά τελικά κατέκτησε μόνη της το δικό της σημάδι με την ιστορία. Όλοι την ξέρουμε πλέον ότι ήταν η Φόφη και είναι η Φόφη που μένει στην καρδιά μας με συγκίνηση και σεβασμό.
Λοιπόν, Πάνο Αμυρά, έχω στα χέρια μου το καινούριο σου βιβλίο. Το λέω γιατί έχεις και άλλα βιβλία, ναι, και best sellers κιόλας. Καταφέρει, αξιωθεί, δηλαδή έχεις την ευλογία αυτή να ασχοληθείς και να γράψεις.
Ναι.
Αυτό εδώ, το μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Διόπτρα, πολύ πολύ φρέσκο, καινούριο και μπράβο να είναι καλοδιάβαστο και καλοτάξιδο. Το φιλί του Δεκέμβρη, και μόνο από την φωτογραφία που έχει επιλεγεί να κοσμήσει το εξώφυλλο, καταλαβαίνει κανείς για το πού πηγαίνει. Ο Δεκέμβρης, ο Δεκέμβρης του 44, μια ταραγμένη εποχή στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας και ακόμα με πολύ νοπές μνήμες και νοπό αίμα, θα έλεγα εγώ. Εσύ πώς το... παρουσίασέ μας λίγο το βιβλίο.
Λοιπόν, το φιλί του Δεκέμβρη κατά κάποιο τρόπο συμπληρώνει μια τριλογία της κατοχής που ξεκίνησε με το λοιμό, που διαδραματίζεται την περίοδο του 1941, συνεχίζεται με τα λίτρα το 1943 και βεβαίως τώρα με το φιλί του Δεκέμβρη που παραπέμπει στα Δεκεμβριανά.
Ναι. Ο λοιμός και τα λίτρα είναι δικά σου πάλι πονέματα.
Βεβαίως, με ήρωα πάντα τον Νίκο Αγραφιώτη, το δικό μου
ήρωα απότακτο,
υπαστινό, ο οποίος πάντα μπαίνει σε δύσκολες εποχές και σε δύσκολες περιόδους. Όντως είναι μια ταραγμένη περίοδος τα Δεκεμβριανά. Όμως εγώ δεν κάνω μια ιστορική αποτίμηση. Το μυθιστόρημά μου έχει αστυνομική μυθοπλασία και με φόντο τα γεγονότα, τα ιστορικά γεγονότα και τους πρωταγωνιστές που έδρασαν εκείνη την εποχή. Θα έλεγα, Ελένα, ότι... εκτός ότι χρονικά έπρεπε να κλείσει αυτή η τριλογία της κατοχής με το τέλος της περίοδου με την απελευθέρωση και αμέσως μετά, σκέφτηκα κάτι, ότι δεν μπορούμε να παρακάμψουμε ένα γεγονός το οποίο ακόμα μας συγκλονίζει και μας κάνει να απορούμε και να προβληματιζόμαστε πώς η Ελλάδα, που γιόρταζε τον Οκτώβριο του 1944 την απελευθέρωση σε εθνικό επίπεδο και παλαϊκό επίπεδο, μέσα σε 1,5 μήνα έπεσε και βυθίστηκε στον εφήλιο και στον αδερφοκτόνο σπαραγμό. Αυτό εδώ από μόνο μου είναι μια τραγωδία. Οι Έλληνες είμαστε μαθημένοι στις τραγωδίες, αλλά αυτό και μου έκανε, ήταν το ελαττήριο για να ασχοληθώ λίγο με την εποχή.
Και βέβαια να προσθέσω εγώ, τώρα τα δικά μου και εσύ φυσικά συνεχίζεις, ότι είναι μια εποχή που όσο και να έχει εκ των υστέρων σκιαγραφηθεί, δεν νομίζω ότι διδάσκεται στα σχολεία τόσο καλά, τόσο ενδελεχώς, ώστε να καταλάβουν οι μαθητές. Οι μαθητές δηλαδή γυμνασίου, λυκείου, δεν πάω παραπέρα. Ο φοιτητόκοσμος είναι αλλιώς. Αυτή τη συνέχεια ακριβώς περιγράφεις, δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος που επιτέλους έδιωξε τον κατακτητή και ήταν ενωμένος και πανηγύριζε, πώς μετά έφτασε σε αυτό που λες, το σπαραγμό και την εμφυλιοπολεμική σύραξη.
Έτσι ακριβώς.
Από την οποία, αν μου επιτρέπεις πάλι, δεν έχουμε εξέλθει.
Δυστυχώς αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Αναζητώντας και κοιτάζοντας τις πηγές, ορισμένες φορές ανατρίχιαζα με κάποιες ομοιότητες που δεν θέλω έτσι καν να τις σκέφτομαι. Δεν πρέπει το φιλιοπολεμικό κλίμα να επικρατεί. Ο διχασμός ποτέ δεν έχει happy end και δεν προσφέρει τίποτα. Γι' αυτό και ο Αγραφιώτης, ο ήρωάς μου δηλαδή, επιχειρεί να σταθεί απέναντι στα πάθη του διχασμού και να δώσει τις δικές του απαντήσεις, στέλνοντας και ένα μήνυμα συμφιλίωσης, όπως τουλάχιστον το αντιλαμβάνεται ο ίδιος.
Α, ναι, τι ωραία. Ναι.
Γιατί αυτό, κατά τη γνώμη μου, ίσως είναι και το σημαντικότερο, μέσα από τα λάθη και από τα πάθη να βγαίνουμε δυνατότεροι και πιο ενωμένοι.
Φυσικά σε πολύ λίγο θα διακόψουμε για πολύ λίγες διαφημίσεις και θα μας περιμένεις. Θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα βέβαια στην υπόθεση.
Βεβαίως.
Και για όσους δεν έχουν διαβάσει τα δύο πρώτα βιβλία της τριλογίας, για το ποιος είναι ο Νίκος Αγραφιώτης και σαν πρόσωπο.
Έτσι,
δηλαδή,
ναι,
αυτό που λες, πώς έφτασε να βρει ένα δικαστικό υπάλληλο και να αρχίσουν να ασχολούνται με υποθέσεις δοσιλόγων. Είναι επίσης ένα κομμάτι της ιστορίας που έχει μείνει λίγο θολό.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά και αυτό το πραγματεύεται το βιβλίο.
Ακριβώς εκεί θέλω να πάμε. Πάνω αμοιρά, σε πολύ λίγο σε ξαναβρίσκουμε.
Βεβαίως.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και όσο ακούσαμε τη διαφήμιση βέβαια, εγώ ξέκλεψα λίγο χρόνο, κυρίες και κύριοι και πάνω αμοιρά, για να διαβάσω μόνη μου και να τη μεταφέρω, αν μου επιτρέπεις, την κριτική που έχει κάνει για σένα, για το βιβλίο σου, Ευάγγελος Μαυρουδής.
Βεβαίως.
Η συναρπαστική έρευνα του γνωστού μας πια νουάρ αστυνομικού χαρακτήρα Νίκου Αγραφιώτη, ενός δυναμικού πουαρό, αντάξιου του επιθεωρητή Γκούντερ του Φίλιπ Κέρ, μας οδηγεί σε μια περιπλάνηση ζωής και θανάτου στις παρασώμενες συνοικίες της πόλης. Άρα από εκεί να ξεκινήσουμε, να δούμε τον Νίκο Αγραφιώτη.
Ο Νίκος Αγραφιώτης, ο οποίος είναι ένα μυθιστορηματικό πρόσωπο, είναι ένας, θα έλεγα, ιδιόρυθμος ερευνητής. Ήταν στην αστυνομία στο Λοιμό, αποτάχθηκε για την υπόθεση της σβάστικας, μια και ζούμε και οι μέρες ένδοξες περηφάνειας αύριο με την επέτειο του Όχι, και συνέχισε στα λιτρατούρα. Στο οφειλή του Δεκέμβρη εμπλέκεται πάλι σε μια υπόθεση δοσιλόγων και θέλω με το βιβλίο μου, μέσα από την αστυνομική μυθοπλασία που μου αρέσει πάντα, το αστυνομικό μυθιστόρημα, να το συνδυάσω και με μια ιστορική απεικόνηση, χωρίς να είμαι ιστορικός, συγγραφέας είμαι και με το παρελθόν εντός εισαγωγικών του δημοσιογράφου, να δώσω κάποια στοιχεία. Ο Νίκος Αγραφιώτης έχει νουάρ στοιχεία, βέβαια ο Ευάγγελος Μαυρουδής τα παραλέει λίγο για τον Γκούντερ του Φίλιπ Κέρ ή του Ποαρό, έχει το δικό του χαρακτήρα. Αυτό όμως που τον χαρακτηρίζει κατά τη γνώμη μου είναι πρώτον ότι έχει μια δική του ηθική και τη δική του ηθική στάση, η οποία μπορεί να μην είναι πάντα έτσι όπως την αντιλαμβάνονται όλοι, αλλά ακολουθεί μια υπεύθυνη στάση. Και για να επανέλθω και στο προηγούμενο ερώτημά σου, Έλενα, θα μπορούσα να τον είχα τοποθετήσει το τρίτο βιβλίο σε μια άλλη πιο ανέφελη εποχή. Όμως τα Δεκεμβριανά τα έζησαν οι πρόγονοί μας, τα έζησε η Ελλάδα. Δεν θα μπορούσα να παρακάμψω έτσι την ιστορία και να κάνω ότι δεν συμβαίνει κάτι, δεν συνέβη κάτι. Αλλά ο Νίκος Αγραφιώτης σε αυτό το βιβλίο ασχολείται ιδιαίτερα με την υπόθεση των δοσυλλογικών οργανώσεων και των δοσύλλογων, οι οποίοι σε ένα μεγάλο βαθμό πέρασαν χωρίς να τιμωρηθούν τελικά για τα εγκλήματα ή για τις πράξεις τους στην περίοδο της κατοχής. Επομένως, μέσα από την έρευνα να εντοπίσει έναν δικαστικό ο οποίος έχει εξαφανιστεί μαζί με μια τραγουδίστρια και ένα φάκελο υποθέσεων δοσύλλογων, μέσα με αυτή την αφορμή ουσιαστικά προσπαθώ να προσεγγίσω και το θέμα της ατιμωρησίας όσων έδρασαν στην κατοχή.
Και όπως διαβάζω από το σημείωμά σου, για να το πούμε και για τους ακροατές να το καταλάβουν λίγο, πράγματι μετά την απελευθέρωση συστάθηκε ειδικό δικαστήριο δοσυλλόγων, δικάστηκαν 2.200 κατηγορούμενοι ως συνεργάτες των κατακτητών και από αυτούς 6 στους 10 έλαβαν απαλλακτική απόφαση. Να το πω άλλως, 6 στους 10 έλαβαν απαλλακτική απόφαση.
Σωστά. Και γενικώς το θέμα της ατιμωρησίας βεβαίως προβλημάτισε και την ελληνική κοινή γνώμη και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπου υπήρχαν δηλαδή από όπου είχε περάσει η σβάστικα, οι Ναζί, οι θηριωδίες των Ναζί. Βεβαίως εμείς είχαμε το θλιβερό προνόμιο να μην μπορέσουμε να γιορτάσουμε τις νίκες μας και τις επιτυχίες μας, να πέσουμε σε έναν εμφύλιο που τα σκέπασε όλα, τα κάλυψε όλα, και αυτή ίσως είναι και η τραγωδία από αρχαιοτά των χρόνων, να μην μπορούμε σαν τον Σύζυγο να μην μπορούμε να καρποθούμε την προσπάθειά μας. Κάποτε να τα γκρεμίζουμε όλα και να ξαναρχίζουμε από την αρχή. Mm. Αυτό ήθελα κάπως να το φωτίσω όσο μπορούσα με την πένα μου και όπως μπορούσε και ο Νίκος Αγραφιώτης με τη δική του παρουσία.
Προτείνω να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά να πούμε κάποια τελευταία πράγματα και για τους υπόλοιπους χαρακτήρες, αλλά κυρίως και τις πηγές σου, αν θέλεις, που στηρίχτηκες. Ευχαριστώ.
to appear all of my life, but I dream someday I'd go with the blue-eyed girls and the red guitars and the naked rivers flow. I'm not all I thought I'd be. I've always stayed around, and I've been as far as Mercy and Graham, frozen to the ground. I can't stay here, and I'm scared to leave, so kiss me once and then I'll go to hell. I might as well be whistling down the wind. Buses at the corner, shipwreck out here in the dust.
Για δεύτερη μέρα σήμερα δεν χάνω τα SMS. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον εγώ κάτι πατάω, δεν ξέρω, και δεν μπορώ να έχω επικοινωνία μαζί σας. Γι' αυτό και δεν ζητώ να στείλετε. Joan Baez ακούμε. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Τουλάχιστον για να είμαστε αξιοπρεπείς στην επικοινωνία, στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ στο Facebook μας στέλνετε στο Messenger αν θέλετε και συζητούμε με τον Πάνο Αμυρά για το νέο του βιβλίο «Το Φιλί του Δεκέμβρη» από τις εκδόσεις Διόπτρα, μυθιστόρημα στο φόντο της, με φόντο την Αθήνα του, όχι μόνο, την Ελλάδα του 44, το Δεκέμβρη του 44, στην καρδιά του εμφυλίου, μια αλυσίδα φόνων και ένας φάκελος με ένοχα μυστικά δοσιλόγων. Πάνο, είσαι πάντα εκεί.
Βέβαια, με μεγάλη χαρά στην
μαζί
μα. Συζήτηση.
Ναι, ναι, ξέρεις, τη διανθίζουμε και με μουσική και με σχόλια για να πηγαίνει έτσι ζωντανά. Λέγαμε λοιπόν ότι θα σταθούμε και λίγο και στους υπόλοιπους χαρακτήρες, αν θέλεις. Ναι.
Πάντα η σύντροφος του Νίκου Αγραφείου, την Ιέλη Δάμογλου, την οποία τη γνώρισε στο πρώτο βιβλίο με το λοιμό.
Πεθαίνω και... για τα ονόματα. Ωραία ονόματα έχεις διαλέξει.
Ναι, κοίταξε, να θα σου πω το εξής. Ήθελα τα ονόματά μου να είναι κοντά στην πραγματικότητα. Δεν ήθελα να είναι κάτι
κεντρικά. Εξωπραγματικό, ναι.
Ναι, ναι, κεντρικά ή κάτι υπερβολικά. Ήθελα να ήταν στην καθημερινότητα και ίσως αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό των βιβλίων, όπως μου το λένε οι αναγνώστες, ότι αισθάνονται κοντά στην εποχή, ότι ζουν εκείνη την περίοδο μέσα από τις περιγραφές των κτηρίων, των προσώπων, των προσωπικότητων που έδωσαν θετικά ή αρνητικά. Επομένως υπάρχει εκεί έτσι ένα βασικό, μια και είναι η σύντροφός του, που και εκεί θα υπάρξει μια ένταση στις σχέσεις τους με όλα αυτά με τα Δεκεμβριανά. Και επιπλέον υπάρχουν πέρα από τους μυθιστορηματικούς χαρακτήρες, υπάρχουν και τα ιστορικά πρόσωπα της εποχής, τότε πρωθυπουργός θυμίζουμε ότι ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου και άλλες μεγάλες έτσι προσωπικότητες που έδρασαν εκείνες τις δραματικές ημέρες. Ο Αγραφείωτης μέσα από την αναζήτηση και του δικαστικού υπαλλήλου αλλά και του φακέλου με τα μυστικά των δοσιλόγων προσπαθεί να θα εμπλακεί και μέσα στα ιστορικά πρόσωπα. Και γι' αυτό εδώ επιστράτευσα την δημοσιογραφική μου έτσι ιδιότητα, αναζητώντας πηγές και τεκμήρια που να μην αλλοιώνουν, αλλά να παρουσιάζουν μέσα από τα ίδια τους τα λόγια τη δράση των πρωταγωνιστών.
Πολύ διάβασμα λοιπόν, οπωσδήποτε φαντάζομαι,
ναι,
πάνω.
Και ναι,
θέλεις, από ό,τι βλέπω, η βιβλιογραφία στην οποία στηρίχθηκες είναι και τα Δεκεμβριανά του 44 από το Μενέλαο Χαραλαμπίδη.
Ναι, βέβαια, είναι πολλά ιστορικά βιβλία και υπάρχουν και επίσης και από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και, ναι, για παράδειγμα το αρχείο του Αριστοτέλη Κουτσουμάρη, ενός πραγματικά ενός αφανούς ήρωα,
ναι,
της ελληνικής κατοχής, που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε η προτομή του να υπάρχει στις πλατείες της Αθήνας.
Και δεν υπάρχει.
Όχι, γιατί είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση, στην αντιμετώπιση του λοιμού της Αθήνας. Αλλά και μέσα από τη βιβλιογραφία, μέσα από τα τεκμήρια της εποχής, προσπάθησα να αναπλάσω την εποχή, γιατί, ας μην το ξεχνάμε, Έλληνα, το βιβλίο είναι ένα ταξίδι. Ήθελα ο αναγνώστης να ταξιδέψει στην εποχή και να ζήσει παράλληλα με τους ήρωες και στο πλευρό του Νίκου Αγραφιώτη.
Και να πούμε ένα τελευταίο, ότι και νομίζω ότι πολύ βοηθητικό υλικό ήταν και από το βιβλίο του Δημήτρη Κουσουρή, «Η δίκη των δοσιλόγων».
Βεβαίως, εκεί πήγανε...
Γιατί στο λέω, γιατί προχθές συζητούσαμε στο γραφείο γι' αυτό ακριβώς το βιβλίο και ήρθε και έπεσε η σύμπτωση και η συγκυρία. Και τι θέλεις να πεις, ότι...
Βεβαίως, ναι, ήθελα να πω ότι το βιβλίο του Δημήτρη ήταν ένα σημαντικό ερευνητικό υλικό που το συνέλεξε και το συνέγραψε με μεγάλη επιμέλεια, γιατί όντως η εποχή των Δεκεμβριανών σχεδόν συνέπεσε με την έναρξη της δίκης δοσιλόγων, η οποία διεκόπηκε και επαναλήφθηκε μετά την άνοιξη του 45. Αλλά το ζήτημα πάντα, το τι έπραξε, ποιος και τι στην περίοδο της κατοχής, παραμένει ακόμα αναπάντητο για πολλές περιπτώσεις.
Ναι, δυστυχώς. Ίσως είναι ένα θέμα, ξέρεις, που πονάει, που καίει, που είναι λίγο τζιζ, που λέω κι εγώ.
Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι, αλλά όμως δυστυχώς μας βαραίνει ότι δεν πετύχαμε την κάθαρση, στο βαθμό τουλάχιστον που έγινε σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης.
Και βέβαια δεν θα μας αποκαλύψεις τίποτα άλλο, όσο και να σε πιέσω εγώ, που δεν θα σε πιέσω, γιατί συνήθως όταν είναι το λογοτεχνικό βιβλίο, έχει και αυτό το suspense, ρε παιδί μου, και αφού μου λες ότι είναι αστυνομικό, γιατί εγώ δεν πρόλαβα να το διαβάσω, θέλω να είμαι ειλικρινής, μακάρι να το είχα διαβάσει, θα το πήγαινα αλλιώς το πράγμα, υποθέτω, αλλά όταν το διαβάσω πολύ σύντομα, είμαι σίγουρη ότι θα βρω κάποια από τα στοιχεία της τωρινής μας συζήτησης ή θα μου αρέσει πάρα πολύ αν όντως μπω μες στην εποχή και την έχεις αναπαραστήσει, ναι, όπως πρέπει.
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και για μένα, να πραγματικά να εντάξω τον αναγνώστη στην εποχή, να παρατηρεί αλλά και να εντός εισαγωγικών να συμμετέχει στην έρευνα του Νίκου Αγραφιώτη. Η αστυνομική μυθοπλασία, όταν εντός εισαγωγικών παντρεύεται με την ιστορική έτσι, πραγματικότητα, μπορεί να προκαλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους αναγνώστες.
Μια συναρπαστική περιπέτεια λοιπόν στην τραγικότερη περίοδο της σύγχρονης Ελλάδας και μια προσωπική αναμέτρηση, αυτό μου αρέσει πολύ, του Αγραφιώτη με τα πάθη του διχασμού.
Αυτό είναι και το στοίχημα, το μεγάλο στοίχημα του βιβλίου.
Να είσαι καλά, Πάνω Αμυρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Χάρηκα ιδιαίτερα για την συζήτηση. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους συναδέλφους του πρώτου προγράμματος, 105,8, όπως λέγαμε εμείς, όταν εμείς παλιότεροι.
Και ισχύει, 105,8 και 91,6. Α, σου έχει μείνει, έτσι. Χαίρομαι πολύ που και εσύ αγαπάς το ραδιόφωνο όσο και εμείς. Και μπράβο για το βιβλίο, το Φιλί του Δεκέμβρη, Πάνω Αμυρά από τις εκδόσεις Διόπτρα. Οι συνάδελφοι εδώ από την ΕΡΤ πάντως μόλις με είδαν να το κρατώ και να το μελετώ, ήταν πολύ ενθουσιασμένοι και μου είπαν ότι να σου μεταφέρω έτσι πολλούς χαιρετισμούς και πολλά συγχαρητήρια.
Επίσης ανταποδίδω και σε ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα που τ' άντισε με φύλλα η καρδιά και τ' άφησε να ανθίζουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγαριά ήταν νησιά που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου κι αρχή, η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας.
Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον δικηγόρο της Ιωάννας Παλιοσπύρου, τον κύριο Νίκο Αλεξανδρή. Κύριε Αλεξανδρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Πώς είστε?
Καλά, λίγο κουρασμένος βέβαια, αλλά καλά.
Θέλετε να μας πείτε για τους ακροατές μας? Έχω βέβαια αναφερθεί, αλλά να πούμε τελικά για την έκδοση της απόφασης και ότι και ποιο είναι τώρα το αντίκρισμα και το περαιτέρω.
Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση για την ελληνική δικαιοσύνη, διότι εκλήθη να πάρει, να αποφασίσει για ένα περιστατικό το οποίο δεν είχαμε μέχρι τώρα τόσο σε ελληνικό όσο και σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο, σε σχέση με την επίθεση, τον τρόπο, το μέσο, την ποσότητα και τον όλο σχεδιασμό. Οπότε δημιουργήθηκε έτσι και μια νομολογία, δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσουν τα δικαστήρια από εδώ και πέρα τέτοιες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να πραγματικά να θεωρείται μια πολύ σημαντική απόφαση, διότι είναι πια ο μπούσουλας για όλες τις υποθέσεις αυτές που θα λειτουργήσουν και ευεργετικά και για την κοινωνία.
Ασφαλώς, το λέγαμε και την άλλη φορά και το λέγαμε ως ευχή βέβαια και τελικά τώρα είναι μια πραγματικότητα.
Εκείνο που έχει, αν μου επιτρέπετε, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη απόφαση είναι ότι ήταν ομόφωνη. Δηλαδή δεν υπήρξε κάποιος είτε από τους δικαστές είτε από τους ενόρκους ο οποίος να μειοψηφίσει ή να θεωρήσει ότι δεν ήταν μια ξεκάθαρη περίπτωση απόπειρας ανθρωποκτονίας. Και είναι σημαντικό να εκδίδονται αποφάσεις ομόφωνες. Δηλαδή τόσο οι δικαστές με την νομική τους κατάρτιση όσο και οι ένορκοι που αντιπροσωπεύουν την κοινωνία συμφώνησαν άπαντες ότι έχουμε περίπτωση απόπειρας ανθρωποκτονίας.
Και μάλιστα συμπληρώνω εγώ ότι το θεωρώ και εγώ πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, το ομόφωνο, και το γεγονός ότι έχουμε τη μέγιστη ποινή για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
Πράγματι το δικαστήριο καταδίκασε την δράστηδα στη μεγαλύτερη ποινή που θα μπορούσε να τις επιβάλλει και κυρίως και χωρίς ελαφρυντικά.
Χωρίς ελαφρυντικά, πράγματι. Κανένα ελαφρυντικό δεν έγινε αποδεκτό.
Είναι και έτσι πλέον είναι και λίγο δύσκολο να αλλάξει η απόφαση και στο εφετείο παρά την προσπάθεια της υπερασπίσεως για να ψελίσει ή εν πάση περιπτώσει να υποστηρίξει ότι δεν ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Ναι.
Νομίζω ότι και σε κοινωνικό επίπεδο είναι μια εξαιρετική απόφαση.
Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ανταποκρίνεται, εκφράζει, ικανοποιεί μάλλον το περιδικαίου αίσθημα, το κοινό περιδικαίου αίσθημα.
Νομίζω πως ναι, διότι εκείνο το οποίο πάντα θα πρέπει να έχει υπόψη του κάθε δικαστής είναι ότι θα πρέπει με την απόφασή του να αποφασίζει για όλες εκείνες τις περιπτώσεις οι οποίες και στο μέλλον θα ήθελαν να αντιμετωπιστούν σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όλοι υποστηρίζαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αναμόρφωση και σας θυμίζω την προηγούμενη μας συζήτηση που λέγαμε ότι δυστυχώς η δικαιοσύνη σε αυτό το κομμάτι της αναμορφώσεως των ποινών και των πλαισίων των ποινών είχε μείνει λίγο πίσω. Mm-hmm. Υπήρχαν αδικήματα τα οποία δεν είχαν αντιμετωπιστεί με τη δέουσα σοβαρότητα. Αυτή η απόφαση λοιπόν ουσιαστικά προλαμβάνει παραβατικές συμπεριφορές τέτοιες εκτάσεως και τέτοιες εντάσεως.
Ναι, και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα μεγάλο κέρδος για τη δικαιοσύνη, για τους θεσμούς, για την κοινωνία, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά.
Γι' αυτό και μίλησα για σημαντική μέρα στην ελληνική δικαιοσύνη. Και αυτή η απόφαση θα δημιουργήσει και δεδικασμένα και πανευρωπαϊκό. Σας θυμίζω ότι σε τέτοια μορφής επιθέσεως είχαμε μία μόνο στην Αγγλία, η οποία αντιμετωπίστηκε εκεί με το εκείνο εθνικό πλαίσιο σε δυσισόβια, επειδή ήταν δυσισόβια.
Η περίπτωση της κυρίας που...
Της κυρίας Πάιπερ,
μπράβο,
που είχε μια αντίστοιχη επίθεση,
ναι.
Και αυτή αντιμετωπίστηκε σαν ανθρώπου από πήρα ανθρωποκτονίας και η ποινή που καταγνώστηκε ήταν δυσισόβια.
Κύριε Αλεξανδρή, ο κόσμος και εγώ θα θέλαμε να μάθουμε αν θα εκτιθεί αυτή η ποινή.
Το αν θα εκτιθεί ή όχι είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, mm-hmm. κυρίως της συμπεριφοράς που θα επιδείξει η δράστης. Δυστυχώς δεν θα μείνει εννοείται μέσα 15 χρόνια. Θεμελιώνει δικαίωμα να ζητήσει την υποφυλάκησή της περίπου στο 1/3, για να μην μπλέξω τους ακροατάς σας με 3/5 ή 2/5, περίπου στο 1/3 της ποινής. Θεμελιώνει δικαίωμα να ζητήσει την υποφυλάκησή της, άρα πρακτικά το διάστημα στο οποίο θα είναι έγκλειστη είναι από 4 έως 6 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Υπό την προϋπόθεση ότι θα επιδείξει καλή διαδοχή βέβαια μες στη φυλακή έτσι.
Η πελάτησά σας, η Ιωάννα, τι είπε με το που ανακοινώθηκε η απόφαση?
Ασφαλώς και ήταν ευχαριστημένη σε επίπεδο νομικό. Το πρώτο που τόνισε βέβαια και στη δηλώση της είναι ότι πλέον θα μπορεί να ασχοληθεί με το πρόβλημα της υγείας της. Και ξέρετε, αυτό είναι μόνιμο. Η δράστης, η καταδικαστήσα, σε κάποια χι χρόνια θα είναι έξω, πολύ λίγα.
Ναι.
Η Ιωάννα δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι έξω, έστω στα χρόνια αυτά που θα είναι η Ιωάννα ή που θα είναι η δράστης. Και τονίζω με την κυριολεξία του όρου έξω. Δεν τη βλέπει το φως του ήλιου, παρά μόνο για να πάει και να φύγει από το δικαστήριο. Έξω δεν θα βγει να απολαύσει τις καθημερινές συνήθειες που έχουμε όλοι μας για τα επόμενα 4 ή 6 χρόνια.
Είχαμε ακούσει αυτό το, συγκλονιστικό Ισόβιους Γολγοθάς, που νομίζω ότι έγειρε την πλάστιγκα ως προς την έκδοση αυτής της απόφασης για την οποία συζητάμε τώρα.
Είχα υποστηρίξει από την αρχή, ξέρετε, ότι τα πραγματικά περιστατικά δεν θα μπορούσαν να οδηγήσουν το δικαστήριο σε έκδοση άλλης αποφάσεως, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν διάφοροι άνθρωποι που εξέφρασαν άποψη ότι κακώς παρεπέμφθη ή κακώς υπάρχει αυτό το κατηγορητήριο και θα έπρεπε να έχει μετατραπεί. Και μάλιστα μου έκανε και αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι μιλούσαν άνθρωποι που δεν είχαν διαβάσει τη δικογραφία. Είναι πολύ εύκολο να διατυπώνουμε απόψεις, αλλά θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Δεν μπορεί να λέμε ότι κακώς είναι αποφασιστικοποιημότητος η παραπομπή της κατηγορουμένης τότε με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, χωρίς να έχουμε μπει καν στον κόπο να διαβάσουμε τη δικογραφία και να ξέρουμε.
Σωστά.
Πιστεύω ότι με το δικαστήριο ήταν μονόδρομος η απόφαση αυτή, διότι ήταν συντριπτικά τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και εύχομαι όλα τα καλά όταν βέβαια τελικά πάει να επικρατήσει το κακό και υπάρχει μια τέτοια ανάσχεση, τουλάχιστον μια ηθική ικανοποίηση για την απόδοση δικαιοσύνης.
Μακάρι για την κοινωνία το χρειαζόμαστε και για τους θεσμούς μας.
Καλό σας βράδυ.
Επίσης, γεια.
Λοιπόν. Λοιπόν, ήταν όπως καταλαβαίνετε, επειδή τρέχει η δημοσιογραφία για την έκδοση της απόφασης πρώτη φορά στα χρονικά για τέτοιο έγκλημα, τα 15 χρόνια. Ακούσατε βέβαια το δικηγόρο της Ιωάννας Παλιοσπύρου. Πιο πολύ στις περιπτώσεις αυτές αναφερόμαστε στη λειτουργία των θεσμών και στην απόδοση δικαιοσύνης. Έχουμε πολύ δρόμο και για το πράγμα αυτό και για τα άλλα που συζητούσαμε νωρίτερα. Εγώ πραγματικά προβληματίζομαι όταν υπάρχουν ένα σωρό ανοιχτά μέτωπα και ενώ νομίζουμε ότι έχουμε προχωρήσει ως κοινωνία, ως χώρα, ως νοοτροπία, τελικά έχουμε πολύ δρόμο. Αυτό έχω να πω. Ήμασταν εδώ από τις 7 και 5, 7 και 10, στους 105,8 που είπε και ο Πάνος Αμυράς και τους 91,6 να ζητήσω συγγνώμη για τα μηνύματα SMS που έχασα και είμαι σίγουρη ότι θα τα βρω σε λίγο και θα τα αναφέρω αύριο στην εκπομπή. Και για όλους όσοι επικοινωνήσατε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 7, μέρα της Εθνικής Επετείου, από το Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Άντζελα Μηταλινού, τη Μαρία Σφυρόερα και την Έλληνα Καραγιάννη. Γεια σας.
Όνειρο που φεύγει είναι η ζωή μέσα στο όνειρό μου είσαι κι εσύ. Πάντα το βράδυ μελαγχολικά σαν το στερνό το τρένο του χειμώνα. Η καρδιά μου χιονισμένη, στέπα ερημική προσμένη, το γαϊμό σου και σε κάρτερη. Έρχεσαι και δε σωπαίνεις, μέσα από τη στάχτη μια φωτιά γυρεύεις κι ολοφεύγεις. Τριγυρνάς μέσα στη νύχτα, φάντασμα οχρό της προσμονής μου, μαύρο πουλί ερήμικο. Όνειρο που φεύγει είναι η ζωή μέσα στο όνειρό μου είσαι κι εσύ. Μέσα από τη στάχτη μια φωτιά γυρεύεις κι ολοφεύγεις. Τριγυρνάς μέσα στη νύχτα, φάντασμα οχρό της προσμονής μου, μαύρο πουλί ερημικό. Κι όπως έρχεσαι έτσι φεύγεις, έτσι απρόσμενα αγαπάς μισείς. Ξεχνάς πλάνες μαζεύεις, μα η καρδιά μου χιονισμένη, στέπα ερημική προσμένη, το καημό σου πάντα καρτερή. Όνειρο που φεύγει είναι η ζωή μέσα στο Oh.